Hakumana.
Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, na karibu kuifuata taarifa ya habari ya Septemba 25 ambayo tunaanza na muhtasari wake. Pameandaliwa Jumatano hii mkoani Rumonge kipindi cha umma dhidi ya msemaji wa serikali, msemaji wa rais wa jamhuri na wasemaji tofauti wa serikali. Katika kipindi hicho, msemaji wa rais wa jamhuri ameeleza kwamba rais wa jamhuri hatagombea kamwe katika wadhifa wa rais wa jamhuri. Katika kipindi hicho cha wasemaji wa taasisi za serikali, kinara wa tume inayotetea vyombo vya habari Sense amefahamisha kwamba kesi iliyoambatanisha Radio Bonesha ndio ilishindwa katika kesi hiyo. Na kunaendelea nchini hapa Burundi mkutano ambao umeandaliwa na shirikisho la dimba duniani FIFA, ambapo kinara wa FIFA anayehusika na miundombinu alieleza kwamba walichagua Burundi kutokana na jinsi ilivyowajibika ipasavyo kwa kuboresha miundombinu ya soka. Kunayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili mitambi naongozwa vema na Eric Uwimana. Karibuni
Radio Isanganiro, ni kiboko yao.
Habari kamili. Pameandaliwa Jumatano hii mkoani Rumonge kipindi cha umma dhidi ya msemaji wa serikali, msemaji wa rais wa jamhuri na wasemaji wengine wa taasisi tofauti za serikali pamoja na waandishi wa habari. Katika kipindi hicho, Prosperi na Ugwamie, msemaji wa serikali, ameeleza kuwa tangazo lililotolewa mwishoni mwa wiki iliyopita na maskofu wa Kikatoliki halina ubaya wowote, bali lingetolewa kwa unyenyekevu pakizingatiwa nidhamu. Kwa mujibu wa Jean-Claude Karegwa, msemaji wa rais wa jamhuri, alihakikisha kwamba rais Pierre Nkurunziza hatagombea kamwe wadhifa wa urais katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Katika kipindi hicho cha wasemaji wa taasisi za serikali, msemaji ambaye ni Nestor Bankumukunzi, akiwa msemaji pia kinara wa baraza la kuchunguza vyombo vya habari nchini Sense, amefahamisha kwamba Radio Isiyokuwa na Mipaka Bonesha FM ilishindwa katika kesi waliowakilisha mahakamani ya kuomba kukubaliwa kupeperusha mara nyingine matangazo. Kwa hayo, Leo Masengo, kiongozi wa Radio Bonesha FM, anaeleza kwamba watakata rufaa dhidi ya kesi hiyo, akifahamisha kwamba kesi hiyo iliendeshwa kwa njia zisizo sahihi. Na waumini wa dhehebu la Wasabato kutoka matarafa mengine hawaruhusiwi kuendesha sala katika mkoa wa Bubanza. Hayo yalitamkwa tarehe 23 mwezi huu Septemba mwaka 2019 na gavana wa mkoa wa Bubanza Terasi Nobisi Butoi katika mkutano alioendesha na viongozi wa makanisa mkoani Bubanza. Kiongozi huyo anabaini kwamba hatua hiyo ilichukuliwa kwa lengo la kudumisha usalama kwa waumini hao wa Sabato wanaoishi mkoani Bubanza, kwani mara kadhaa huwapa kijitokeza changamoto dhidi yao. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza B Space Caritas Kabanyana. Na tukutoke huko mkoani Bubanza, tujelekeze huko kusini mwa Burundi, ambapo wapiganaji wastaafu wenye ulemavu kutoka wilaya Muyogoro tarafani Makamba wanaomba kupewa huduma za matibabu kama ilivyokuwa hapo awali. Walemavu hao wanaeleza kukerwa na mwenendo wa kuomba kibali cha matibabu wanapojelekeza hospitalini, wakati ambapo wanakumbwa na hali ya ufukara. Duru kutoka wizara ya ulinzi na wapiganaji wastaafu zaeleza kwamba kundi la waganga litajelekeza wiki hii mkoani Makamba ili wahudumie ipasavyo walemavu hao. Na habari hii tutailejelea majira ya jioni na mlipota wetu huko mkoani Makamba Jerome Hakizimana. Na tutoke huko mkoani Makamba, tujelekeze nchini kati mkoani Gitega katika mji wa kisiasa. Ni kwamba matumizi ya maji ya ziwa Tanganyika, ziwa Chohoha na ziwa Gwihinda za kaskazini mwa nchi ya Burundi pamoja na maji ya mto Ruvironza yatasaidia vilivyo kwa kukomesha uhaba wa maji unaoshuhudiwa nchini nyakati hizo. Hayo yametangazwa Ijumaa hii mkoani Gitega na kiongozi wa sekta ya maji katika mamlaka ya maji na umeme Regideso, wakati wa mkutano wa ajili ya viongozi wa mashirika yanayoshughulikia maji na usafi nchini. Waziri wa maji safi, nishati na madini ameonyesha matumaini yake kwamba mashirika hayo yatasaidia ilivyo ili mradi huo utekelezwe ipasavyo. Mengi zaidi na ripota wetu mkoani Gitega Gerard Nibigira.
Bwana Fabien Nkurunziza, kiongozi wa sekta ya maji katika mamlaka ya maji na umeme Regideso, asema kwamba siku hizi maji yatolewa kwa mchujo na mamlaka hayo jijini Bujumbura na katika baadhi ya miji ya nchi kutokana na mwongezeko wa wakazi wa miji hiyo. Walakini aongezea kuwa Regideso iliandaa tayari miradi ya kuongezea maji kusini mwa jiji la Bujumbura na mjini Rumonge pakitumiwa maji ya ziwa Tanganyika. Ama katika mji wa Kirundo, Bugabira na Busoni mkoani huko Kirundo, abaini kwamba yatatumiwa maji ya ziwa Chuhuha na ziwa Gwihinda. Amearifu pia kwa mjini Gitega na katika vitongoji vyake mwongezeko wa maji safi utafikiwa pakitumiwa maji ya mto Ruvyironza. Bwana Fabien Nkurunziza eleza kuwa shughuli hiyo yahitaji gharama kubwa. Kwa upande wake, waziri wa maji safi, nishati na madini bwana Komemani Rakiza atumai kuwa mashirika yanayosaidia inchi katika sekta ya maji safi yatakapojiunga kwa vikundi yataweza kufanikisha miradi hiyo. Ni wakati ambapo Ijumaa hii waziri huo aliandaa mjini Gitega mkutano kwa ajili ya viongozi wa mashirika hayo. Kutoa Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Shukrani Jeral Nibigira kwa ripoti yako. Na katika ukurasa wa michezo, kuendeleza soka nchini kupitia ongezeko la ujenzi wa viwanja vya soka vyenye nyasi bandia ndicho chanzo kilichosababisha shirikisho la dimba duniani FIFA kuandaa nchini hapa Burundi mkutano wa nne kuhusu ujenzi wa miundombinu ya soka. Hayo yamebainiwa Jumatano hii na naibu wa pili wa kiongozi wa shirikisho la soka nchini hapa Burundi FFB katika kauli ya kuzindua rasmi mkutano huo. Mustafa Semugabo anaeleza kwamba nchi ya Burundi itanufaika vilivyo kupitia mkutano huo. Tumusikilize.
Kwa kuchaguliwa kwa Burundi kwa kuandaa hii mkutano hapa Burundi, FIFA imesema kwamba inafurahia Burundi kuona jinsi wana manage project zao katika hizi mastadium kujenga viwanja. Sasa FIFA ikasema kwamba inapendelea ije Burundi ionyeshe manchi mengine ya Afrika kwamba Burundi ni katika manchi wanaandaa vizuri ma project kuhusu viwanja. Na tuliwaambia kwamba kuhusu hii mastadium tunasaidiwa na nchi katika politics ya kujenga mastadium, alafu na sisi kama Federation kama watu wa technical kujenga maviwanja kusudi mpira uende mbele.
Na labda Burundi itafaidika vipi kupitia mkutano?
Burundi itafaidika sana kwa juu kama kesho tukiomba kuandaa mradi mwingine tutasaidiwa bila kukawia, na watakuwa naona kwamba ni Burundi ambayo ina kamato kwamba mwanafunzi mzuri, alafu tupate project nyingine bila kukawia.
Huyo alikuwa ni Mustafa Semugabo ambaye ni naibu kiongozi wa shirikisho la dimba nchini hapa Burundi. Na turejelele habari kutoka kwa mkoani Makamba ambapo wapiganaji wa staff wenye ulemavu kutoka wilayani Muyogoro tarafani Makamba wanaomba kupewa huduma za matibabu kama ilivyokuwa hapo awali. Walemavu hao wanaeleza kukerwa na mwenendo wa kuwaomba kibali cha matibabu wanakojielekeza hospitalini wakati ambapo wanakumbwa na hali ya ufukara. Duru kutoka wizara ya ulinzi na wapiganaji wa staffu zaeleza kwamba kundi la waganga litajielekeza mkoani Makamba wiki hii ili wahudumie ipasavyo wale mavu hao. Mengi zaidi na Jerome Hakizimana.
Kwa mujibu wa baadhi ya waliolema kutokana na vita waishiwa Myogo tarafani Makamba, wanaeleza kuwa wanabainiwa na ukosefu wa msaada wa kiafya kuna pita yapata mwaka mmoja. Walemavu hao wanasema kuwa hapo awali walikuwa wanaagiziwa madaktari mahali hapo mara 4 kwa mwaka, lakini kwamba wakati huu wanajitunza, hali ambayo ni vigumu kuimudu wakiwa walemavu. Kwa sasa wanaelezea kuwa wanatumia kadi zao za bima za kiafya, lakini kwamba kadi hizo hazisaidii kitu kikubwa isipokuwa kipimo hospitalini. Kuhusu ununuzi wa dawa wanazoziandikiwa, panahitajika pesa ili hali gharama za matibabu hizo hawana. Kutokana na hali hiyo, walemavu hao hawajitibishi tena, waeleza hao, na wanahofia ulemavu wao kuongezeka. Wanaomba wizara husika kutilia maanani tatizo hilo ambalo waeleza kuwa walishaliwasilisha kuna muda. Kwa swala hilo, msemaji wa wizara ya ulinzi wa kitaifa na askari wa zamani anafafanua kuwa msaada wa matibabu wa walemavu hao bado unaendelea. Kanali Floribert Biyereke anasema pia kuwa hivi karibuni daktari wao atapita kwenye maeneo yote ya walemavu wa vita hao, na hata kalenda ya shughuli hiyo tayari imeshapangwa. Kutoka Makamba, Jehome Akizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Habari za kimataifa.
Tuitimishe taarifa hii ya habari na taarifa kutoka huko ugenini ambapo tunaanzia nchi jirani ya Rwanda. Polisi nchini Rwanda wamekamata watu wawili kwa tuhuma za kumuendeshea mauaji ambaye alikuwa mpinzani kutoka nchini Rwanda ambaye ni Siridio Dusabumuremyi wa chama cha FDB. Polisi nchini Rwanda wamethibitisha kuuawa kwa Siridio jana usiku baada ya kushambuliwa kwa kisu na watu wawili waliovamia tukio ambalo chama chake kinakanusha. Awali idara ya upelelezi nchini Rwanda ilituma ujumbe katika mtandao wa Twitter kueleza kwamba imewakamata washutumiwa wawili wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya Sidio Dusabumuremyi. Kiongozi wa chama cha FDU Victoire Ingabire amedai kuwa wanasiasa wa chama chake wamekuwa wakilengwa na kuuawa kwa sababu za kisiasa, huku Rwanda ikikabiliwa na vitendo vya utekelezaji wa mauaji vya kisiasa. Sidio Dusabumuremyi, muhadhibu wa chama hicho cha upinzani cha FDU Inkingi, alikuwa kazini wakati aliposhambuliwa na wanaume wawili, kwa mujibu wa kiongozi wa chama hicho cha Victoire Ingabire. Na speaker wa baraza la washirikishi kutoka chama cha Democratic nchini Marekani, Nancy Pelosi, ametangaza kwamba uchaguzi kwa mashtaka dhidi ya Donald Trump umeanza rasmi. Rais huyo wa Marekani anatuhumiwa kuwa alimuomba mwenzake wa Ukraine kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden kwa madai ya ufisadi. Wabunge wa chama cha Democrat wamesema kuwa Donald Trump alijaribu kuitisha nchi ya Ukraine kwa ili waweze kujadiliana namna wanaweza kudumisha masuala ya kisiasa nchini humo. Hii ni hatua ya kwanza katika mashtaka ya kuangatia madarakani kwa rais wa Marekani ambaye baraza la mawakilishi linamshutumu kuwa anatoa kauli zenye ubaguzi. Na ni hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, tunapofikia tamati wa taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliokuwa mkisikiliza taarifa hii, ila kabla ya kukuaga hapa tena muktasari wake. Pameendeshwa Ijumatano hii mkoani Rumonge kipindi cha umma dhidi ya msemaji wa serikali, msemaji wa rais wa jamhuri na wasemaji tofauti wa taasisi za serikali. Katika kipindi hicho, msemaji wa rais wa jamhuri amefahamisha kwamba rais Pierre Nkurunziza hatagombea kamwe katika kinyang'anyiro kijao cha 2020. Katika kipindi hicho, msemaji wa taasisi na husika na kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi Sense amefahamisha kwamba Radio Isiyokuwa na Mipaka Bonesha FM ilishindwa katika kesi waliowakilisha mahakamani. Na kumeandaliwa nchini hapa Burundi mkutano wa 8 wa viongozi wa soka barani Afrika, ambapo naibu kiongozi wa shirikisho la Dima nchini Burundi amefahamisha kwamba Burundi tanufaika vilivyo kupitia mkutano huo. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliokuwa mkisikiliza taarifa hii. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wima na aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jama Livia Ningenda Kumana. Tukutane hapo saa 10 na dakika 10 katika habari kwa ufupi, ila kwa kusubiri endeleeni kusikiliza Radio Isanganiro. Kwa heri ya kuonana.